Evrei 13 cu 25. Harul să fie cu voi cu toți. Amin. Am ajuns la final, la finalul studiului nostru din Cartea Evrei, la concluzie pe care am enunțat-o în acest ultim verset și care am formulat-o prezența Harului lui Dumnezeu. Harul să fie cu voi cu toți. Prezența Harului lui Dumnezeu. Și nu știu dacă mai aveți la dumneavoastră schița cărții Evrei, împărțită în cele 7 secțiuni, așa cum v-am dat-o la început. Pe parcurs am modificat puțin finalul. Parcurgem această meditație în ordinea celor 7 secțiuni prezentate în carte și pe care le-am și analizat împreună. Și la fiecare din ele vom vedea corespondentul la lucrarea Harului Dumnezeu. Pentru că toată această lucrare, tema cărții, am spus că este persoana lui Hristos, despre el vorbește toată cartea, despre superioritatea lui Hristos față de îngeri și față de toate făpturile, despre dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, despre umanitatea Domnului Iisus Hristos, despre lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, despre legământul cel nou în sângele mielului, despre superioritatea noului legământ, despre lucruri mai bune, cum spune în capitolul 6 apostolul, măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune care și însoțesc mântuirea, despre această mântuire a lui Dumnezeu, din care prorocii din vechime au făcut mântuirea noastră de obște, din care prorocii din vechime au făcut ținta căutărilor lor stăruitoare. Ei căutau să vadă ce vremuri și ce împrejurări avea în vedere Duhului Hristos, care era în ei și care vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Cartea Epistola către Evrei ne prezintă patimile lui Hristos, ne prezintă și slava lui Hristos. Că avem un mare preot care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Un mare preot milos care stă la dreapta lui Dumnezeu și care mijlocește pentru noi. Un mare preot milos care are milă de slăbiciunile noastre, care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Atât de multe lucruri sunt prezentate în epistola aceasta către Evrei și am stat multă vreme aici, la epistola aceasta. Orice lucru început trebuie dus la bun sfârșit și sperăm să încheiem cu bine nu doar prezentarea cărții și a mesajului, ci să încheiem cu bine și drumul și călătoria noastră a fiecăruia prin Cartea Evrei și mesajul acestei cărți să producă în noi ceea ce a dorit Duhul lui Dumnezeu când a însuflat pe acest apostol al Domnului să scrie această carte, care este o bijuterie. Cartea aceasta nu este ușoară și am văzut parcurgând cartea aceasta și stilul și forma și conținutul și sistematizarea și din orice punct și limbajul și din orice punct am vrea să privim cartea aceasta și parcă atât de interesantă este cartea aceasta fiind și singura carte din Noul Testament la care nu se știe exact autorul uman. Au fost presupuși mai mulți autori, dar ne rămân cuvintele lui Origen peste viacuri, care spunea, niciunul din noi nu știe cine este autorul uman al epistolei către Evrei, însă toți știm cine este, că este, că autorul divin al epistolei este Duhul Sfânt. Și spune într-un loc, prin aceasta Duhul Sfânt arăta că drumul spre locul preasfânt era închis câtă vreme stătea în picioare legământul dintâi. Și ne descoperi o taină, că era o cale, că era un drum, dar era până într-un anumit loc, pentru că acolo era o barieră, era o perdea care nu permitea nimănui să treacă dincolo de perdeaua aceasta și rămânea umbră și rămânea întuneric dincolo de perdeaua aceasta și acolo era prezența lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor și a venit Fiul lui Dumnezeu la împlinirea vremii și El a deschis perdeaua, dar n-a deschis-o dându-o la o parte, așa pe inele, pe o bară, ci a deschis-o sfâșiind-o de sus până jos. a deschis-o prin zdrobirea trupului său pe cruce în locul nostru. Prin jertfirea trupului său pe cruce în locul nostru, ni s-a deschis o cale nouă și vie, prin jertfirea trupului lui Hristos. Și pe această cale nouă și vie, în virtutea lucrării complete, desăvârșite a Domnului Iisus Hristos, pentru noi, El cel fără păcat, care a murit pentru noi ca să ne aducă la Dumnezeu, noi putem și suntem îndemnați să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, adică chiar de prezența sacră a lui Dumnezeu, unde nu se putea apropia nimeni ca să trăiască, nici măcar marele preot. Și trebuia să aducă sânge și pentru el și trebuia să stropească și trebuia să fie fum de tămâie mult acolo când stropea deasupra chivotului ispășirii ca să nu vadă nimic din ceea ce este dincolo și ca să nu moară omul acesta. Iată că drumul acesta care a fost oprit, care a fost închis pentru o vreme, dar care era intuit și despre care vorbeau prorocii și toți priveau înainte și au făcut ținta cercetării lor stăruitoare și au trăit în credință și au umblat în credință și au murit în credință fără să fi primit ceea ce le-a fost făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi. Și iată încă o dimensiune a epistolei către evrei, epistola lucrurilor mai bune. Domnul avea în vedere ceva mai bun pentru noi ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Însă în final, toți credincioșii Domnului se bucură de același destin. În final, toți vor ajunge la desăvârșire și vor ajunge împreună. Și acesta este un cuvânt cheie, împreună, pentru că el descrie comuniunea, părtășia Bisericii lui Hristos. Nu se poate decât împreună. Oriunde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sau împreună în numele meu, sau pentru numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor. Nu putem să fim mântuiți decât împreună. Când cineva se separă de Biserica lui Hristos, deja este în pericol de moarte, ca și un mădular care este tăiat, care este amputat. Fratele Adi a avut experiența asta și poate mai avut și alții și a tăiat un deget. Dacă se intervine destul de repede, degetul acesta, printr-un accident, că nimeni nu-și taie degetul intenționat, nimeni nu vrea să trăiască fără un deget. Dacă se intervine destul de repede, degetul poate fi pus la loc și poate fi operat, și în unele situații poate fi chiar vindecat și poate să fie chiar ca înainte. Sigur, rămâne o cicatrice, rămâne o urmă, rămâne o amintire a unui accident care s-a întâmplat. Însă cine a avut un accident de felul acesta, ce credeți restul vieții lui, cum trăiește, cum lucrează cu mâna asta? Cu mare grijă, nu? Nu cumva să mai întâmple încă o dată așa ceva cu alt deget sau cu același deget. La fel trebuie să fie și preocuparea noastră pentru sufletul nostru, pentru viața duhovnicească. Și asta nu se întâmplă decât în cadrul bisericii și prin părtășia bisericii, prin strângerea noastră împreună. De aceea, atenționarea și avertismentul apostolului în capitolul 10 este grav. Grav, adică solemn, are de-a face cu viața și cu moartea, are de-a face cu destinul nostru. Citim în Faptele Apostolilor că ei erau nelipsiți de la templu. Ei erau nelipsiți de la templu. Știți care a fost rezultatul? Un mare har era peste ei. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Domnul lucra împreună cu ei, întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Ne-am bucurat, am vrea și noi, parcă așa un mare har să fie peste noi, nu? Nu ne-am dorit să fie un mare har peste noi toți? Păi Domnul este același. Harul lui Dumnezeu nu s-a împuținat deloc, dimpotrivă, cred că s-a înmulțit harul lui Dumnezeu în timp. De ce este mai puțin prezent harul lui Dumnezeu în biserici? Pentru că noi nu suntem dispuși să facem ce făceau ei. Noi nu suntem dispuși să plătim prețul pe care îl plăteau ei. Există niște condiții, există un preț, există o dedicare, există o stare a inimii. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, spune apostolul. Tot ne-a dăruit. Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin puterea lui, să vestim lucrările minunate ale celui ce ne-a chemat din întuneric la lumină. Dar pentru că Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, spune, prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos, el trebuie să fie cunoscut. Pentru că el nu este cunoscut din senin. El este cunoscut prin dorința noastră de a-L cunoaște, prin efortul nostru maxim de a-L cunoaște, cum spunea Oswald Chambers, cea mai bun pentru cel preanalt, prin pasiunea noastră de a-L cunoaște, să facem scopul vieții noastre din cunoașterea Domnului Iisus Hristos, pentru că asta este viața veșnică. Cum a spus și Francis de Assisi, Scopul vieții noastre pe pământ este mântuirea noastră. Nu avem alt scop decât mântuirea noastră. Și apostolul spune să duceți mântuirea aceasta până la capăt, cu frică și cu tremur. Deci era un mare har peste toți și avertismentul apostolului și îndemnul este unul grav în 10:25. Să nu părăsim adunarea noastră, să nu părăsim strângerea noastră împreună, cum au unii obicei. Ei, când asta devine obicei, asta este o boală și este o boală cronică. Și bolnavii cronici cum se vindecă? Deloc. Nu se mai vindecă bolnavii cronici. De nu lăsați ca boala să devină cronică. Trebuie intervenit și trebuie intervenit repede. Motiv pentru care chiar și în statutul cultului, motiv pentru care chiar și în statutul cultului, acesta este un motiv chiar de excludere din biserică, lipsa de la serviciile bisericii o perioadă îndelungată fără motiv justificat. Adică cineva pur și simplu lipsește o perioadă îndelungată fără motiv justificat. Ce înseamnă? Orică ești plecat din țară sau din localitate în altă parte, dar asta presupune că vei frecventa acolo o biserică, o adunare credincioșilor, că nu poți să stai așa singur, să stai să te răcești, să stai să îngheți undeva și nici nu ți-ai permite să te duci undeva într-o țară unde nu există biserică, unde să fii singur. Pentru că atunci ai ales singur, ai ales să mori prin înfometare. Sau ești bolnav, ești în spital sau ești acasă pe pat de suferință, acestea sunt motive întemeiate, justificate. Fiecare le știe și dacă îi vizitați pe acești frați care sunt din motive justificate, nu pot veni la casa Domnului, o să descoperiți că au o mare râvnă pentru casa Domnului. O mare dorință de a fi prezenți aici. Parcă ar vrea să-i aduci pe targă, cum au adus cei patru pe slăbănogul care l-au adus la Domnul Iisus Hristos, numai să fie aici, numai să audă, numai să ne vadă fețele. Și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Înaintând spre venirea Domnului Iisus Hristos, și nu ne îndoim de asta, nu? Dacă cineva se îndoiește de asta, înseamnă că trăiește în afara timpului. Pentru că timpul se scurge irreversibil spre cel mai mare eveniment din toată istoria, și anume revenirea Domnului Iisus Hristos. Deci cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Ce se întâmplă însă în realitate? Cu cât ne apropiem de venirea Domnului Iisus Hristos, scade frecvența la casa Domnului. Acesta e paradoxul. Cu cât ne apropiem de venirea Domnului Iisus Hristos, tot mai puțini oameni frecventează, credincioși frecventează biserica, tot mai puțini stăruiesc în strângerea noastră împreună în legătura frățească. Tot mai mulți sunt străini de legătura frățească. Nici nu mai știu ce înseamnă asta. Nici nu mai știu ce înseamnă legătura frățească. Tot mai mulți sunt străini de mesaje ca predecesorii noștri, prezbiterii noștri, priveghetorii noștri, partenerii noștri în rugăciune. De unde să ai? Dacă nu mai ești la casa Domnului. Și deci asta înseamnă separare, tăiere, împărțire. În final înseamnă moarte. Pentru că îndemnul apostolului și îndemnul Duhului are de-a face cu împrejurările în care ne aflăm. Are de-a face cu condițiile și politice, dar mai ales spirituale și morale în care trăim, sau imorale. Pentru că în zile din urmă, din pricina înmulțirii fără de legi, dragostea celor mai mulți se va răci. De zile din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi, și e o listă întreagă, cum vor fi, vreo 16 caracteristici, toate negative, care descriu societatea zilor din urmă. Nu ne îndoim că trăim în această generație, că trăim aceste zile, ultimele zile ale zilelor din urmă. Și pentru că așa vor fi zile din urmă și pentru că așa sunt zile din urmă și noi le vedem astăzi și nu mai trebuie să le descrie nimeni, pentru că dacă luăm 2 Timotei capitolul 3 și așezăm pe realitatea de astăzi, se potrivește perfect cu ceea ce se întâmplă astăzi. Cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie, avem cu atât mai mare nevoie de comuniune, de părtășie, de legătură frățească. Dar spuneam că e un mare paradox al creștinătății moderne, și asta explică și declinul creștinătății din ultimii 50 de ani. Este într-un declin, pe un topogan alunecos, de unde nu știe nimeni dacă se va opri și cum se va opri și cum se va termina generația aceasta. Și asta se vede în legile care se dau, se vede în participarea creștinilor la viața publică, la viața politică și așa mai departe. Creștinii devin apatici, membrii bisericilor devin apatici, indiferenți la ceea ce se întâmplă. Să ne vedem până la urmă de treaba noastră, dar fără să-și dea seama, că încet, încet se răcește tot, fără să-și dea seama că încet, încet devin căldicei, fără să-și dea seama că statutul de căldicel este unul nenorocit, că Domnul spune, măcar de fi rece, sau dacă ai fi în clocot, lui Timotei îi spune să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine. Aș mai spune ceva în paranteza asta, cum aș putea eu să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în mine, la mine acasă? Cum aș putea să-l înflăcărez eu cu mine însumi acasă? Să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în mine. Când apostolul spune, potrivit cu harul felurit care v-a fost dat, fiecare din voi să slujească altora. Duhul dă fiecăruia în parte cum voiește și darurile sunt date în folosul bisericii. Toate să fie folosite spre zidirea sufletească a bisericii. Deci nici cum nu pot înflăcăra nici harul și nici darul lui Dumnezeu și nici nu mă pot întări în harul lui Dumnezeu acasă singur. Sau eu cu soția. Deci așa am descoperit în ultima vreme că unii au găsit o nouă definiție a bisericii. Păi nu scrie că unde sunt doi, acolo deja e o biserică. Eu cu soția mea suntem biserică. Și noi doi avem părtășie și când soția face ceva ce nu-i place, ne rugăm Domnului să o ierte pe soția mea. Că eu sunt capul bisericii și eu sunt capul soției și uite așa, un cerc vicios care duce la moarte. Și asta, de obicei, fac oameni care sunt certați cu autoritatea, oameni care nu respectă autorități, nu recunosc niciun fel de autoritate și o să-i vedeți pe oamenii aceștia că ei sunt, de fapt, înăuntru lor sunt foarte răzvrătiți și devin din ce în ce mai răzvrătiți și din ce în ce mai împietriți. Când apostolul Pavel ne vorbește de autoritățile politice și publice și ne spune, pentru Domnul să fiți supuși, la câte autorități? La orice autoritate. Că nu există autoritate care să nu fie lăsată de Dumnezeu. Dar ei spun, mie să nu spună nimeni ce să fac. Că eu fac ceea ce cred eu și eu fac ceea ce vreau. Și am auzit așa ceva uluitor. Dar asta e o realitate, ceea ce vă spun. Soția unui frate s-a încurcat cu altul. Și trăia cu celălalt, dar era și acasă, era și acolo. Și a durat asta o perioadă de timp, niște ani de zile și după ani de zile, în care sigur că se bănuiau niște lucruri, dar nu existau dovezi pentru asta, după ani de zile, ea însăși îi face o mărturisire cutremurătoare soțului ei. Eu îl iubesc pe celălalt și Dumnezeu nu are nimic împotriva iubirii. Și eu vreau ca noi să fim prieteni. Puteți să vă imaginați? Deci ea cu soțul să fie prieteni în continuare, să poată sta împreună în aceeași casă, să doarmă împreună în același pat, să aibă grijă de copii, dar ea îl iubește pe celălalt. Și Domnul nu este împotriva iubirii, pentru că Dumnezeu este dragoste. Asta era ce a spus Tony Campolo. Deci o nebunie care nu se putea imagina mai mult, că noi trebuie să-i primim pe ciudații aceștia homosexuali și să-i și cununăm în bisericile noastre, cu condiția ca să nu divorțeze. Că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, dar căsătoria e de la Domnul. Că nu seamănă cu ce știam noi despre căsătorie? Trebuie să acceptăm lucrul acesta, pentru că asta este ce se întâmplă acum în lume și nu putem să ne punem împotriva întregii lumi. Acestea sunt vremurile. Acestea sunt condițiile. Acesta e contextul în care trăim. Și cu atât mai mult cu cât vedem că ziua se apropie, de ce oare leagă apostolul destinul nostru de prezența noastră, de părtășia noastră, de comuniunea noastră împreună aici? Pentru că numai așa putem să rezistăm. Că e mai bine doi decât unul. Că doi pot să stea mai bine împotrivă dacă se ridică unul împotriva lui. Revenim acum aici. Am avut prefața, prima secțiune a epistolei, prefața, și acolo am vorbit despre proeminența lui Hristos, despre superioritatea Domnului Iisus Hristos față de îngeri și față de toate creaturile și de toate făpturile care există în univers și în afara universului. Corespondentul în ce privește harul lui Dumnezeu este preexistența harului. Vorbim despre proeminența lui Hristos și despre preexistența lui Hristos, vorbim și despre preexistența harului. Harul lui Dumnezeu există dinainte de vremurile timpului, din eternitate, pentru că este tocmai natura lui Dumnezeu, este exprimarea naturii lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. El exista din eternitate, dar a venit o vreme în care a fost arătat, în care a fost descoperit. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Harul nu se naște. Harul există, harul este oferit, harul este darul lui Dumnezeu. Prin har ați fost mântuiți prin credință și asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. preexistența Harului Dumnezeu. O să și citesc câte un verset sau două la fiecare din aceste puncte. 1 Petru 1 cu 10. Prorocii care au prorocit despre Harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Harul era prezent în vremurile Vechiului Testament. Harul era prezent încă de la începutul rasei umane, de când primii oameni au fost așezați în grădina Edenului. A fost o manifestare și o dovadă a Harului Dumnezeu că au fost puși acolo, într-un mediu perfect, creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu putea să fie un har mai mare decât ce a experimentat primii oameni acolo, în comuniune cu Dumnezeu, în răcoarea sării, în vântul care sufla în grădină și comunicau direct cu Dumnezeu. 2 Timotei 1 cu 9. Versetul acesta ne clarifică și mai mult această preexistență a Harului Dumnezeu. Auziți ce spune Apostolul Pavel? El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci pentru, după hotărârea Lui și după Harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre, ci pentru Harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Harul a fost dat înainte de veșnicii. Mielul lui Dumnezeu a fost junghiat înainte de întemeierea lumii. Toate lucrările lui Dumnezeu au fost încheiate înainte ca să înceapă să se manifeste și să se desfășoare măcar vreuna din ele. Planul lui Dumnezeu este hotărât în cele mai mici detalii și planul lui Dumnezeu se desfășoară în istorie fără niciun fel de irregularitate. Dumnezeu niciodată nu poate fi luat prin surprindere de ceva ce se întâmplă în universul acesta. Totul este hotărât de Dumnezeu mai înainte de vremurile timpului, înainte de veșnicii. Păi că avem întrebări, că avem obiecții, că nu putem să înțelegem noi cum se întâmplă atât de multe lucruri rele în universul acesta. Păi dacă aș spune și faptul că Satana însuși este folosit de Dumnezeu pentru împlinirea planurilor lui suverane, dar el nu știe lucrul acesta. El este mereu un răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. El caută mereu să facă rău, el caută mereu să pervertească, să distrugă lucrările lui Dumnezeu. Și totuși știe că are o perioadă de timp limitată, știe că are putere limitată, știe că are cunoștință limitată, însă natura lui este atât de pervertită și atât de stricată, încât este stricat iremediabil Satana. Și în această stare, el nu poate fi conștient că chiar răul pe care îl face, și nici nu poate să facă ceva bun, nici nu poate să spună ceva bun, tocmai răul acesta pe care îl face, chiar asta face parte din planul lui Dumnezeu și din ducerea la îndeplinire a hotărârilor și a decretelor lui Dumnezeu luate înainte de veșnicii. Deci dacă chiar Satana este folosit pentru împlinirea planurilor lui Dumnezeu, răul este folosit pentru victoria finală și definitivă a binelui. Ce mare încredere trebuie să ne dea asta! Ce mare bucurie trebuie să ne dea, chiar și în necazurile noastre, spune Apostolul Pavel, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, pentru că știm că necazul lucrează răbdare, răbdare aduce biruință în încercare, biruința aduce nădejde și nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. A fost turnată în inimile noastre și am primit-o prin Harul lui Dumnezeu care ne-a fost dat înainte de veșnicii. 2. Progresia revelației. Am avut a doua secțiune și avem progresia Harului. În măsura descoperirii lui Dumnezeu, în măsura înaintării revelației, și pe care o avem cuprinsă pe parcursul Sfintelor Scripturi, pe parcursul istoriei mântuirii, Dumnezeu s-a descoperit și a continuat să se descopere și a continuat să descopere noi dimensiuni ale existenței sale în măsura în care oamenii lui Dumnezeu au putut să perceapă lucrul acesta și n-a tot știința lui Dumnezeu care descoperea planul lui Dumnezeu etapă cu etapă, în care Dumnezeu își descoperea numele lui unul după celălalt, aspecte diferite ale existenței, ale persoanei lui Dumnezeu. Știți că îi spune lui Moise, eu am fost cunoscut de părinții voștri ca Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, dar n-am fost cunoscut de ei sub numele meu ca Domnul. Și se descoperă lui Moise, Doamne, cine ești? Care-i numele tău? Ce să le spun când mă vor întreba? Cine este? Cel ce se numește Eu Sunt. m-a trimis la voi. Și iată o altă dimensiune, iată un alt aspect, iată încă ceva despre Dumnezeu, ceea ce se descoperă într-un anumit moment în timp. Știți că despre mântuirea aceasta spune Apostolul Petru în 2 Petru capitolul 1 că chiar și îngerii doresc să privească. Este o demonstrare la scară cosmică a înțelepciunii nespus de felurite a lui Dumnezeu. Se desfășoară planul lui Dumnezeu, se desfășoară taina lui Dumnezeu ascunsă în si, în el însuși, înainte de întemeierea lumii. Taina aceasta se desfășoară în timp prin aceste evenimente care se desfășoară sub ochii noștri și noi privim la ele și îngerii Domnului privesc la ele și toți participăm la desfășurarea acestei taine. Și cunoaștem ceva parțial, cunoaștem taina aceasta, ne facem părtași acestei taine, nu spune Apostolul Pavel în 2 Timotei 3:16, și fără îndoială mare este taina evlaviei, taina ținută ascunsă de veacuri, dar descoperită acum robilor săi proroci și apostoli ai Domnului. Și taina aceasta, vedeți ce dimensiuni capătă, pentru că este o taină cosmică, este o taină nepătrunsă în Dumnezeu însuși, ținută ascunsă în Dumnezeu însuși, și o descopere Dumnezeu și o aduce și o coboară de la aceste dimensiuni de nemăsurat, incomensurabile, aduce Dumnezeu taina aceasta și o restrânge și o restrânge și o restrânge și o așează într-o inimă de carne. Și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Despre această taină, spune Apostolul Pavel, puteți să vedeți cunoașterea pe care o am eu despre taina lui Hristos și despre care v-am scris în puține cuvinte progresia Harului. Ioan 1:16-17. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Și harul este în progresie și harul se înmulțește pe măsura înmulțirii revelației, a înmulțirii descoperirii lui Dumnezeu, pe măsura înmulțirii, aș putea spune, a cuvântului lui Dumnezeu, pentru că se adaugă carte după carte, profet după profet. În istoria aceasta mântuirii este însuflat de Dumnezeu și Dumnezeu adaugă noi informații care sunt atașate la cele dinainte și 1500, 1600, 1700 de ani Dumnezeu continuă să vorbească și oamenii continuă să scrie. Ce ai văzut scrie într-o carte, pentru că trebuie să rămână. Cartea aceasta va fi sursa mântuirii. Cuvântul acesta va fi predicat și cei ce vor crede aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, aceste hotărâri ale lui Dumnezeu, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, va fi osândit. De ce au fost scrise aceste lucruri? Pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. În ziua aceea, nici Tatăl, nici Fiul nu va judeca pe nimeni. Pentru că Fiul n-a venit să osândească, ci să mântuiască ce era pierdut. Însă, totuși, cei mai mulți vor fi osândiți în ziua aceea. Și Domnul le spune, cuvântul pe care l-ați auzit, acela vă va osândi în ziua judecății. Cât de important este, puteți să vă închipuiți, măcar să întrezăriți, cât de importantă e cartea asta pe care o ținem în mână, pe care o deschidem și în care începem să citim. Și cu câtă atenție și cu câtă reverență ar trebui să citim aceste cuvinte, cred că ar trebui să ne clătinăm câteodată, deschizând această carte, cred că ar trebui să ne treacă fiori, să simțim că ne curentăm parcă din tălpi și până în creștet. Când te atingi aici, când te atingi de cartea aceasta, odată veneam, eram în Timișoara și ne întorceam dintr-o misiune, de undeva, dintr-un sat, de la o biserică, și pe autobuz, pe tren eram, pe tren, unul dintre cei care erau cu noi, discutam acolo și scoate Biblia, că avea la îndemână, avea așa o Biblie mică, și mi-a dat mie Biblia să caut, că era vorba de ceva, să căutăm. Era interesant pentru mine de ce mi-a dat mie Biblia să caut, dar el o știu de ce mi-a dat mie. Biblia asta era foarte nouă. Era Biblia lui, Biblia pe care o folosea el era foarte nouă, era Biblia lui, o ducea cu el mereu, dar nu prea știa să o folosească Biblia asta, motiv pentru care a rămas nouă. Era tot nouă. Și a zis, cam nouă Biblia ta, i-am zis eu. Păi ce am grijă de ea, o păstrez. Păi am zis, auzi, orice haină nouă pe care ți-o cumperi dacă o porți și dacă o folosești până la urmă, se învechește și haina asta nouă. Dacă iei o haină nouă și o pui în dulap și nu te atingi de ea și o pui într-o husă specială acolo și o pui și în vid, deci aia rămâne ca Biblia asta ta, cam așa rămâne haina asta. Cartea aceasta alege să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Atunci vei izbândi în toate lucrările tale și vei lucra cu înțelepciune. Cât de important este cuvântul lui Dumnezeu Har din plinătatea lui noi am primit har după har. 2 Corinteni 1 cu 15, spune Apostolul Pavel, sper că sau nădăjduiesc ca prin venirea mea la voi să aveți parte de un al doilea har. Ce frumos! Noi putem să fim sursa celui de-al doilea har pentru credincioși. Slujitori al lui Dumnezeu pot să fie o sursă de har, pot să fie un mijloc al harului de care Dumnezeu se folosește pentru comunitate, pentru biserică, pentru comunitatea din afara bisericii. Pentru că harul lui Dumnezeu aduce mântuire. El a fost arătat, el aduce mântuire pentru unii, pentru cei nemântuiți. Și pentru cei mântuiți, pentru care a adus mântuirea, el mereu se arată harul lui Dumnezeu și mereu se înmulțește. Și el ne învață și învață acum pe cei mântuiți să trăim în viacul de acum. Și ne învață pe noi să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și evlavie, așteptând arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Iată că ajungem iar la ce a scris Francis de Assisi în primul capitol. Acesta este scopul vieții noastre și nu există altul. Mântuirea noastră. Nu există alt scop în afară de acesta. Mântuirea noastră, toate acțiunile noastre, tot ce întreprindem, toată gândirea noastră se îndreaptă spre acest scop unic și merge în acest sens unic. Ați văzut că noi avem multe sensuri unice pe aici prin oraș și unii sunt deranjați de asta, că e sens unic, deci nu poți să te întorci. Dacă e sens unic, nu te poți întoarce pe drumul ăsta. E, și drumul spre cer, pentru aleșii lui Dumnezeu, este un sens unic, un drum cu sens unic. Dar pentru alții, bun, sens unic, pentru că nu vine nimeni din fața ta să te tamponeze dacă mergi pe sens unic. În mod normal, niciun om sănătos nu vine înapoi pe sens unic. Sensul unic îți oferă și sigur, e mai îngust, nu? Decât două sensuri sau decât 8 benzi, decât calea largă, dar îți oferă siguranță, îți păstrează focalizarea privind țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Hristos. Știți că Domnul le-a spus, pe drumul acesta nu o să vă mai întoarceți niciodată. Pe drumul din Egipt, au ieșit din Egipt, Domnul le-a scos din Egipt și spune în cartea profetului Ezechiel în 26 că mi-am întins mâna spre ei să-i scot din țara Egiptului, să-i duc într-o țară în care curge lapte și miere și o numește cea mai frumoasă dintre toate țările. Și eu pot să vă spun că e cea mai frumoasă dintre toate țările, că în sfârșit am avut ocazia să ajung acolo. Cea mai frumoasă dintre toate țările. Nu că are cel mai frumos relief sau că are cele mai frumoase lacuri sau că are cele mai frumoase râuri. Pentru că chiar și ei priveau spre Liban și ziceau, o țara Libanului și Moise, să văd, Doamne, Libanul, să văd muntele Hermonului și așa mai departe. Însă, din cea mai profundă perspectivă a vieții, este cea mai frumoasă dintre toate țările, pentru că are cele mai mari promisiuni. Pentru că acolo s-au întâmplat cele mai mari lucrări ale lui Dumnezeu. Pentru că acolo urmează să se întâmple cele mai mari lucrări ale lui Dumnezeu. Pentru că de țara aceasta este legat destinul întregii omeniri. De țara aceasta este legat destinul bisericii. De poporul acesta este legată istoria lumii. Toată istoria lumii gravitează în jurul acestei țări mici. Și foarte mulți și foarte multe națiuni au vrut să nimicească țara asta și n-au reușit. Și dintre toate popoarele lumii este unică în istorie țara aceasta și acest popor după 1900 de ani să se nască o țară, spunea profetul. Se poate naște o țară într-o zi, oare? Evident că nu. Ăsta era răspunsul. Iată că se întâmplă lucrul acesta și Dumnezeu a făcut lucrul acesta și l-a profețit și l-a prezis cu multe viacuri înainte. Pentru noi, ca să știm, să privim, să vedem când măslinul frăgezește, știți că vara este aproape. Când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că Domnul este aproape și că este chiar la uși. A treia secțiune este preoția lui Hristos și atunci am vorbit de perfecțiunea lui Hristos și vorbim de perfecțiunea Harului în Hristos și în Noul Legământ. Evrei 5 cu 9. O să mergem acum mai repede. Evrei 5 cu 9. După ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce l-ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Perfecțiunea Harului în Hristos. O mântuire veșnică, care nu era posibilă sub noul legământ. Jertfele aduceau mereu aminte de păcatele lor, de nelegirea lor, de starea lor păcătoasă. Însă aici, prin harul lui Dumnezeu, el se face urzitorul unei mântuiri veșnice. Și în 7:25 citim, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. El poate să mijlocească, să mântuiască în chip desăvârșit pe cei care se apropie de Dumnezeu prin el. 4. aveam planul lui Dumnezeu, mântuirea prin credință. Și era vorba de capitolul 11 și acolo am văzut puterea lui Hristos. Puterea lui Hristos de a mântui. Chiar am citit versetul. El poate să mântuiască în chip desăvârșit. El este atotputernic. El însuși a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Toată autoritatea. Pentru că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Puterea Harului în mântuire, Tit, capitolul 2, versetul 11. Am și amintit acest verset. Harul lui Dumnezeu care a fost arătat și care aduce mântuire pentru toți oamenii. Cât de puternic este Harul lui Dumnezeu? Poate mântui toți oamenii, deși vor fi mântuiți doar unii. Și aceștia vor fi puțini. Cei care sunt pe calea cea strâmtă, puțini sunt cei care o află. Însuși Domnul Iisus Hristos a spus. Însă Harul lui Dumnezeu este atotputernic. Chiar ca o mărturie pentru condamnarea celor pierduți. Pentru că ei nu vor putea să spună nimic în ziua aceea. Harul lui Dumnezeu e atotputernic. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Că ați respins Harul lui Dumnezeu, sunteți fără niciun fel de scuză în ziua judecății. Și aici este nepătrunsa înțelepciunea lui Dumnezeu care i-a închis pe toți în neascultare ca să aibă milă de toți. Și totuși, doar unii și puțini vor fi mântuiți. 5. Practicarea evlaviei era capitolul 12 și am văzut acolo pacea lui Hristos și vorbim despre păstrarea Harului. De faptul că Harul este cel care ne păstrează în mântuire și ne păstrează prin sfințire. Harul ne păstrează în mântuire prin sfințire. Urmăriți cu toții pacea și sfințirea. Vorbeam despre pacea lui Hristos, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, să stăpânească în sufletele voastre și fiți recunoscători. Evrei 12 cu 15, am amintit, și Galateni 5 cu 4. O să citesc și Galateni 5 cu 4. Voi, care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Deci vorbim de păstrarea Harului. Harul este cel care ne păstrează. Iată aici niște oameni care au căzut din har. N-au mai putut să fie păstrați de Harul lui Dumnezeu. Probabil că au experimentat o anumită manifestare a Harului lui Dumnezeu față de ei, dar probabil că Harul lui Dumnezeu nu era în ei. De aceea nici n-au putut fi păstrați. Probabil că a fost o sămânță care a căzut într-un alt loc, care a încolțit, care a dat semne de viață, care a arătat ceva, dar după o vreme, o încercare, o ispită, o erezie pe care au îmbrățișat-o cu amândouă mâinile și s-au ținut de ea, asta i-a dus la cădere și a dovedit de fapt ceea ce era clar de la început pentru cine știa unde a căzut sămânța, că n-a căzut într-un pământ bun. A dat soarele și a ars-o pentru că nu avea rădăcini. Voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Nu poate fi nimeni mântuit prin lege. Că dacă se putea mântui cineva prin lege, atunci ar fi fost el însuși un om desăvârșit. Că Domnul însuși a spus, fă așa, ce-i scris în lege? Și el știa ce-i scris în lege, știa foarte bine. Fă așa și vei avea viața veșnică. Și negreșit, cineva va avea viața veșnică dacă vă putea să facă așa. Dacă va putea să stăruiască în toate lucrurile legii. Dar cine poate? Cine a putut? Păi nu poate nici cum. Nici să presupunem că n-ar comite nicio fără de lege, din momentul în care s-a născut, n-ar comite nicio fără de lege până la moarte. Nici așa n-ar putea fi mântuit, pentru că s-a născut în fără de lege. S-a născut cu natura păcătoasă, deci el nu poate fi nici cum mântuit. Să nu spunem că e o absurditate că cineva nu va păcătui pe parcursul vieții și numai o zi să trăiască, dar și prin absurd să presupunem asta, prin naștere este pierdut. Prin naștere vine în această fire păcătoasă care este condamnată. Și cei ce sunt firești, pământești, nu pot să placă lui Dumnezeu. 6. Practicarea slujirii, 13 de la 1 la 21, și am văzut povara lui Hristos. Slujirea lui Dumnezeu este o sarcină, slujirea lui Dumnezeu este o povară, slujirea lui Dumnezeu este o greutate. Slujirea lui Dumnezeu nu este divertisment, deși astăzi se confundă în multe locuri, se confundă slujirea lui Dumnezeu cu divertismentul. Pentru că peste tot în lume există această cultură a divertismentului. Și această cultură a divertismentului a cuprins și biserica de pe la 1950 încoace și chiar și mai devreme. Dacă citiți alți autori serioși care au scris cărți, chiar la începutul secolului al XX-lea, ei vorbeau deja despre aceste mari pericole, de aceste mari pericole și despre un declin continuu, constant, care a început să apară în biserică și de o secularizare a bisericii. Tozer scria la jumătatea secolului trecut că divertismentul este erezia evanghelică a secolului al XX-lea. Cu 120 de ani în urmă, acest om, acest vizionar, această voce profetică în creștinism, a văzut clar ceea ce se întâmplă. Divertismentul este erezia evanghelică a secolului al XX-lea. Știți ce era divertisment pe la 1950? Radioul, televiziunea și teatrul. Acesta era divertismentul. Cine mai vorbește azi de radio, de televiziune, de teatru? Păi, să vedeți numai cum se întâmplă și cât de repede decade societatea umană. Eu eram în școala generală, când, cred că a apărut primul televizor în biserică. Nu erau televizoare deloc, nimeni n-avea. Era văzut rău televizorul, un semn lumesc, că devii lumesc și te expui la lucrurile lumii, condamnat. Aproape la unison era televizorul. A apărut primul televizor în biserică, însă s-a temut cel care și-a cumpărat televizorul, nici nu prea avea o posibilitate să cumpere televizoare atunci. Cel care și-a cumpărat televizorul s-a temut, dar nu vreau să vă spun cine era, că ați rămâne uluiți să vă spun cine era, cine și-a cumpărat primul televizor, și-a pus televizorul în casă și antena nu a pus-o pe acoperiș. Știți unde a pus-o? În pod, sub acoperiș. Nu cumva să vadă frații antena acolo sus, că e gata, te-au anatemizat. Asta era situația acum 50 de ani. Au trecut 50 de ani, cine mai vorbește de așa ceva? Zicea un frate aici într-o biserică în Sibiu, că zice, vin tineri și mă întreabă, frate, e păcat să mă duc la film? Nu, zice, nici n-aștept să termine propoziția, e păcat. Îi spun clar că e păcat. Păi cum, frate, cum e păcat? Că atâtea lucruri și noi trebuie să ne documentăm și să cercetăm și așa mai departe. Deja e păcat din momentul în care ai început să pui întrebarea asta. Pentru că tu atunci când ai pus întrebarea, inima ta deja e plecată încolo, hotărârea ta este luată, vei face lucrul acesta, pui întrebarea numai ca să-ți confirme cineva asta și Scriptura spune, feriți-vă de orice se pare rău și păcat. Deci inima deja e înclinată, dorința este, voința înclinată în direcția asta, aștepți numai confirmarea cuiva. Și ce credeți că o ținut cont? Deci eu a spus fratele, totuși a întrebat pe altul. Și până la urmă a nimerit pe unul care a spus, poți să te duci. Zice, fă tot ce de mult găsește Domnul plăcere în ceea ce faci tu acum. Și uite așa se duce și se duc mulțimi ca o turmă în locuința morților. Acesta era divertismentul la 1950 și ăsta era divertismentul în România pe la cât? Tot pe atunci, 1965 sau 70, teatru, radio, televiziune. O reprezentat de fapt începutul declinului creștinismului la nivel global. Exegeți, analiști care au analizat fenomenul acesta, din jurul anului 1950 creștinismul a început să decadă procentual și leagă, cei mai mulți leagă lucrul acesta de răspândirea televiziunii la scară globală. A trecut aproape jumătate de secol și a apărut o altă televiziune mult mai performantă, mult mai amplă, cu infinit mai multe informații, de nu 60-80 de canale pe care să le poți schimba, posibilități infinite și asta se numește internet, televiziunea asta modernă. Și eu știu când m-am conectat prima dată și să verific poșta și să văd, vezi acolo cum se lungește linia asta albastră și gata, când a ajuns la capăt, a venit scrisoarea din America și te uiți acolo să vezi ce a scris. Doamne, a zis lui Bob, ce miracol, Bob, ce face Dumnezeu? Acum ai scris și acum o să pot să scriu și o să scriu înapoi și tu să citești acolo iară scrisoarea, când înainte ne trebuia 3 luni de zile până să putem vorbi odată unul cu altul, așa o pagină. Și uite ce miracol și uite ce se întâmplă. Poate, dintr-un punct de vedere, poate fi așa ceva. Și poate ne ușurează existența, dar nu se întâmplă asta, să știți. Nu ne ușurează existența, nu comunicăm mai bine, nu avem părtășie mai bună, deși putem să scriem o scrisoare și să o trimitem în toată lumea asta, la cine vrem noi, să o citească cine vrea și cine are răbdare să o citească, și comunicăm din ce în ce mai greu și cu cât posibilitățile tehnice de comunicare sunt mai mari și mai extinse, cu atât inima comunică mai greu, mult mai greu. Și cu cât ne dedicăm mai mult acestor mijloace tehnice, moderne de comunicare, cu atât vom comunica verbal tot mai puțin. Stăteam în cabinet acolo la sala de așteptare la fratele Tiberiu și citeam într-o revistă în Sămânța Adevărului. Și vine o fată și se pune lângă mine. Și ce credeți că face? Cum s-a așezat jos? Deschide poșeta? Ce-a făcut? Scos telefonul, da drumul. După câteva minute, mai vine o femeie, se pune pe fotoliu celălalt, deschide poșeta, scoate telefonul și dă drumul. După vreo 10 minute, mai vine încă o femeie, se pune pe celălalt, deci eram patru acolo, și aia scoate telefonul și dă drumul. Și eu stăteam și mă uitam, m-am oprit din citit și mă uitam în jurul meu. Nimeni nu scotea nicio vorbă, era o liniște de mormânt acolo, parcă nu era nimeni în sala de așteptare. Era cineva afară, nici nu știa că e cineva înăuntru, trebuie să bată la ușă, să vadă încuiată cumva ușa, ce fac oamenii ăștia? Nici nu putea să-ți imaginezi că așteaptă să intre la dentist, nu? Înainte îi treceau fiorii pe toți. Deci asta era comunicarea. Nici nu, și au plecat de acolo, ce credeți că au știut cine era lângă ei? Habar n-aveau, nici n-au știut lângă cine au stat. Și imaginați-vă, 50 de ani în urmă, într-un sat liniștit din Ardeal, cum zice fratele Daniel, oamenii merg pe stradă, se scoală dimineața la 4, se pune boii sau calul la căruță și își ia traista și își pune mâncarea și își ia uneltele și iasă pe uliță și o ia către câmp și vede pe altul la poartă cum trece. Cu telefonul mobil în mână, să vadă cu ăsta, cum îi zice, să vadă traseul. Cu GPS-ul, cu GPS-ul pus pe cal, nu să nu greșească cumva drumul până în câmp. Dar nu trecea pe lângă unul pe care să nu-l salute și altul să-l salute și nu se saluta oricum acești oameni. Eu mi-aduc aminte, era pe aici, în oraș era asta, când eram eu copil, era un căruțaș pe stradă la noi care avea cai și căruță și aducea, el scotea nisip și șotăr pietriș din Cibin și din asta trăia. Și ducea pe la cei care aveau nevoie și construiau. Trecea pe la poartă mereu cu căruța și când mă vedea la poartă, eu sigur salutam, bună ziua, hai să trăiești, bă copile. Dar niciodată nu l-am văzut nervos sau încruntat să-mi spun asta, totdeauna îmi spunea așa cu mare bucurie și câteodată parcă chiar l-așteptam pe omul ăsta să vină, să-l mai audă, să mai îmi spună o dată așa ceva. Deci ce se întâmplă acum 50 de ani, ce se întâmplă acum? Acum ieși la poartă, nici la bloc, deschizi ușa, moare vecina și nu știe nimeni, nici nu știe cum o chemat-o, nici ce, nimic, absolut nimic nu știe. Despre asta mai avem și niște bilete pentru de seară, despre situații de felul acesta, singur în mulțime la scăldătoarea Bethesda. Nu vrei să te faci sănătos? Cum n-aș vrea, Doamne, dar n-am pe nimeni și era o mulțime, 5 pridvoare era plină, dar erau toți bolnavi și niciunul nu l-a putea ajuta pe celălalt și lumea e plină de oameni astăzi și toți sunt bolnavi și niciunul nu poate să ajute pe altul și în această lume întunecată, plină de oameni, Dumnezeu ne-a așezat pe noi ca să strălucim ca niște lumini în lume, să arătăm drumul celorlalți, să le arătăm calea, să le împărtășim Evanghelia, să le oferim speranță și noi ne răcim aici, nici la casa Domnului nu venim, nici mărturie nu mai avem, nici cuvântul Domnului nu-l mai citim, vorbesc în general, că din felul în care l-am recitat, se vede că-l citim, cuvântul lui Dumnezeu și vă încurajez să-l citiți tot mai mult. Dar tot mai mulți nu mai citesc cuvântul lui Dumnezeu, nu mai știu cuvântul lui Dumnezeu, nu mai iau Biblia cu ei, e greu să ducă Biblia la biserică. V-am spus la o întrunire de tineret, erau cred că vreo 150 de tineri și zic deschideți Biblia la 1 Corinteni 12, că m-au rugat să le vorbesc despre darurile spirituale. Și eu așteptam să se termine foșnetul, să se facă liniște ca să încep să vorbesc, să știu că toți au deschis Biblia, toți caută, dar nu era niciun foșnet. Nu era nimic. Și eu eram cu capul în jos și așteptam să termine foșnetul, dar foșnetul nici nu a început și atunci am ridicat ochii și m-am uitat și nimeni nu mișca. Nimeni nu schița niciun gest. Toți se uitau că oare ce am pățit de tot cu capul jos și de nu încep să vorbesc. Și am spus, voi n-aveți Biblii? Voi n-ați venit cu Biblia aici? Păi noi suntem la studiu biblic. Voi m-ați chemat la studiu biblic. M-ați chemat să fac studiu biblic aici cu voi. Păi cum să facem studiu biblic fără Biblie? Care aveți Biblia, ridicați-o în sus. Vreo 7 Biblii. Din 150 de tineri care erau adunați acolo. Nu mai aduc Biblia cu ei, nu mai cară cu ei, nu mai citesc. Păi nu că ni se pune acolo. Avem toată Biblia acolo. Ori ne-o pune în telefon. Păi bună în telefon, că măcar citești ca din carte, poți să citești și pe telefon și unde te afli. Dar când vii aici la casa lui Dumnezeu, una este să ți se pună acolo și alta este să o ai aici, în fața ochilor. Să citești tu cu ochii tăi de pe foaie, că e ferice de cine citește. Nu să ți-o pun acolo, pentru că asta presupune deja o stare de indiferență, o stare de complacere, o stare de, cum să-i spun, comoditate, de comoditate. Și dacă se manifestă în felul acesta comoditatea, păi ce frumos ar fi, n-ar fi frumos duminică dimineața, că Și dacă venim cu mașina, tot mai mergem 100 de metri pe jos, sau unul, cei mai mulți vin pe jos, aici la biserică, uite zona asta, în cartierul ăsta, 100 de oameni vin aici la adunare, duminică dimineața, fiecare cu Biblia în mână și cu cartea de cântări, cu cartea de imne. Și ce crezi că ar trece, credeți că ar trece neobservat lucrul acesta? De cei care sunt, care ne văd, venind, văd aici, pe strada Rahovei, văd pe strada Plugarilor, vin niște oameni, toți vin cu o carte în mână. Și unde să duc? Păi să duc la biserică. Dar ce carte au? Păi au Biblia, au Cuvântul lui Dumnezeu. Și dintr-o dată e o mărturie, o mărturie tăcută, dar puternică. Pentru că oamenii ăștia își poartă Biblia cu ei. Oamenii aceștia își poartă Cuvântul lui Dumnezeu cu ei. Prețuiesc acest cuvânt al lui Dumnezeu. Spre deosebire de cei din pustie, despre care spunea profetul și Dumnezeu că oamenii aceștia își poartă idolii în inimă. Umblând și ducând Cuvântul lui Dumnezeu cu noi, îl luăm și îl ducem și în inimă. Și recomandă cei care sugerează memorarea scripturii, memorarea versetelor din scriptură, faceți cartonașe cu versete scrise și luați-le și țineți-le în buzunar. Și când stați în stație și așteptați autobuzul, ați pierdut autobuzul, na, în loc să te enervezi că trebuie să mai stai un sfert de oră, scoate cartonașele. Și începe și citește versete biblice. Uite ce ocazie ți-a dat Dumnezeu să repeți versete un sfert de ceas. Că nu găseai timpul ăsta altfel astăzi și Dumnezeu știa că nu găsești timpul ăsta și uite că o făcut să plece autobuzul ăla cu un minut înainte ca să ajungi tu acolo, să-ți dea timp să iei cuvântul lui Dumnezeu și să citești. Ferice de cine citește, de cine păzește și împlinește cuvintele acestei prorocii, pentru că vremea este aproape. Am văzut prețul harului în slujire, că harul, că slujirea este o povară, slujirea este o greutate, slujirea nu este divertisment. Slujirea este o slujbă, o lucrare. Cine vrea să fie mai mare, să fie slujitorul celorlalți, să fie robul tuturor, cel ce cârmuiește ca cel care slujește. Sau în Galateni 6 ne spune, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Apostolul Pavel spune, pe lângă toate necazurile de care am avut parte, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile sau preocuparea pentru toate bisericile mă apasă ca o povară pe care o poartă. Despre Timotei spune că a lucrat împreună cu mine ca un rob împreună cu tatăl său la înaintarea Evangheliei. Puteți să întrezăriți cam cât de mare era povara aceasta? Cât de mare era încât apostolul spune când vă rugați și când vă rugați pentru toți sfinții, rugați-vă și pentru mine, pentru ca să pot să vestesc cu îndrăzneală taina lui Dumnezeu și cuvântul Evangheliei. Nu poate întrezări cât de mare este povara aceasta decât povara slujirii, decât cel care o face. Și decât cel care o face nu ca divertisment, ci ca slujbă încredințată de Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, dacă o fac de bună voie, am o răsplată. Și dacă o fac de silă, este o responsabilitate care mi-a fost încredințată și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Trecem mai departe, la 7, avem post fața sau proviziile lui Hristos și corespondentul pentru har, părtășia harului. Împreună, toți, tuturor. Avem aici chiar în penultimul verset. Spuneți sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților. Cei din Italia vă trimit sănătate. Dacă vine curând Timotei, voi veni împreună cu el ca să vă văd. Ajungem la concluzie, care este prezența Harului Dumnezeu și avem promisiunea plinătății Harului la venirea lui Hristos, 2 Petru 1 cu 13. Am vorbit de o progresie a Harului, am vorbit de o înmulțire a Harului. Spune Apostolul că acolo unde s-a înmulțit păcatul, Harul s-a înmulțit și mai mult și întreabă și retoric ce vom face, deci, să păcătuim mereu ca să se înmulțească Harul? Nici de cum. Harul lui Dumnezeu se înmulțește în măsura în care oameni se întorc la Dumnezeu și noi nu trebuie să facem zadarnic Harul lui Dumnezeu față de noi și nici față de alții, ci trebuie să predicăm Evanghelia Harului lui Dumnezeu pentru ca oameni să se întoarcă la Dumnezeu. În felul acesta, Harul lui Dumnezeu se înmulțește. Harul lui Dumnezeu nu trebuie să se înmulțească datorită păcatului nostru. Noi să păcătuim că Dumnezeu e mare, că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu are har și Dumnezeu ne oferă har. Când spune să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul harului, să căpătăm îndurare, să primim har și să fim ajutați la vreme de nevoie. E vorba de manifestarea harului Dumnezeu în lucrările mântuirii pentru noi, cum a spus Îngerul Mariei, plecăciune ție sau salutare ție căreia ți s-a făcut mare har. Sau cum celor din Corint, apostolul spune, prin venirea mea la voi să aveți parte de un al doilea har. 2 Petru 1 cu 13, deci părtășia harului, toți suntem părtași aceluiași har, participând la aceeași lucrare a Evangheliei, împreună și cu cei care fac cea mai mare parte și cea mai importantă lucrare în ce privește Evanghelia, vestirea Evangheliei pe care o făcea apostolul Pavel. 1 Petru 1 cu 13 este, de aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Promisiunea plinătății harului la venirea lui Hristos. Puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Rezultatul sau peste toate acestea se așează pecetea lui Hristos, care este ultimul cuvânt al epistolei. Harul să fie cu voi cu toți. Amin. Așa se încheie epistola. Se încheie cu acest cuvânt care pecetuiește, care confirmă și care arată că nu se mai poate adăuga nimic. Este confirmat de Dumnezeu. Acesta este adevăratul har al lui Dumnezeu. Și închei cu afirmația lui Augustin, pe care am mai repetat-o de multe ori aici. Harul este totul și totul este har. Și apostolul Pavel spune, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți, tot datorită harului. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Harul lui Dumnezeu este tot. Și totul este prin harul lui Dumnezeu. Și dacă este prin har, nu este prin fapte. Și dacă este prin harul lui Dumnezeu, și faptele noastre sunt tot un rezultat al harului lui Dumnezeu. Pentru că El ne-a zidit în Hristos Iisus pentru faptele bune pregătite mai dinainte. Înainte de viacuri, înainte de întemeierea lumii, preexistența harului lui Dumnezeu a pregătit și faptele bune în care să umblăm și umblând în aceste fapte și recunoscând prezența lui Dumnezeu care lucrează împreună cu noi în aceste fapte bune, dăm slavă tot lui Dumnezeu și recunoaștem tot harul lui Dumnezeu care este prezent și acolo, harul lui Dumnezeu care este prezent în toate.